De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, moi bons días. Bons días a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada, hoxe venres. Quizás o mellor de todo é que venres, San Venres, vísperas do día de reflexión, antevíspera da celebración das novas eleccións xerais en España. O domingo toca votar, mañá toca reflexionar, e hoxe, pois, son os último día de campaña, son as últimas horas de campaña electoral, horas que aproveitan os distintos partidos para tratar de convencer os seus votantes. Xa saben, o domingo hai que ir a votar. Dende as 9 da mañá ata as 8 da tarde estarán abertas estarán abertos os colexios electorais, as urnas, para que a xente poida acudir ali a depositar o seu voto. E mañá xa digo, xornada de reflexión, así que toca reflexionar dabondo, non? A ver o que facemos co noso voto. Estamos a venres, como digo, hoxe día 8 de novembro. E hoxe quería comezar falándolles de Serrano. Saben quen é Serrano? Serrano é Francisco Serrano. Serrano era xuiz. É xuiz. Por certo, foi condenado por prevaricación. É membro de Vox na Xunta de Andalucía, no goberno no Parlamento de Andalucía. É o portavoz de Vox no Parlamento de Andalucía. En Infolibre, bueno, a pouco que rasquemos, parece que aqueles xente que se vai arrimando ao partido de Abascal, que tanto parece estar de moda nos últimos tempos, pois un pouquiño que rasquemos e aparecen por aí, bueno, as bellas formas, non, da corrupción e demais da dereita en este país, ou da extrema dereita ou do franquismo. Francisco Serrano é o líder de Vox en Andalucía, e como escribe hoxe Manuel Rico, que titula a súa columna en Infolibre, Serrano das Paguitas, di que Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, era coñecido ata agora por dúas cousas: unha por ser un xuiz prevaricador, e outra por presentarse como azoute das axudas públicas que reciben as asociacións de mulleres que, segundo el, fomentan o feminismo supremacista e viven do maltrato. Pois a Andalucía das subvencións e as paguitas ten que desaparecer, proclamaba Francisco Serrano na campaña andaluza de 2015, cando encabezou por primeira vez a lista da ultradereita. Paradoxas do destino. Resulta que o azoute das paguitas gardaba no seu armario unha paguita de nada menos que de 2,48 millóns de euros. Ou, para traducilo, 2.480.000. euros. E non só eso, sino que ninguén sabe onde están eses cartos. Que o Ministerio de Industria prestoulle a unha empresa súa para poñer en marcha unha fábrica de pellets, combustible a base de madeira, na localidade onubense de Niebla. Algún día, e isto é unha parte que fago un artículo, haberá que preguntarse por esas subvencións, non? Por que ministerios subvencionan a determinadas empresas ou empresarios para que monten unha empresa. Se un quere montar unha empresa, que a monte cos seus cartos. E se lle dá beneficios, ole. E se non lle dá beneficios, pois é o risco que se corre. Pero bueno, esta é outra historia. Sigo co artigo de Manuel Rico en Infolibre. A defensa de Serrano, tras a decena de informacións exclusivas de Infolibre, foi decir que os medios progres manipulan as informacións e que os seus entón con pinches e agora exocios, Enrique Pelegrín e Javier López, son os malos da película. Cando un delincuente presunto intenta desviar a atención, non hai nada máis útil que un relato desapaixoado dos feitos. que deixa en evidencia os tontos irremediables dispostos a creer cegamente o delincuente presunto e sirve aos demais para entender as cousas. Así que imos intentar o primeiro os feitos e despois as preguntas que Serrano, o das Paguitas, debe responder á vista deses feitos. Primeiro os feitos. Francisco Serrano é dende 2014 socio único e administrador de un bufete que leva o seu nome, Serrano Abogados de Familia SLP. Dous anos máis tarde, o 30 de marzo de 2016, decide intentar novos negocios e creou unha compañía para dedicarse a fabricar pellets. O seu nome, BioBud Niebla SL. Esta sociedade constituíllese cun capital de 1.245.000 euros procedente de un 99% da aportación de maquinaria industrial. Unha aportación que era falsa, como o propio Serrano confesou públicamente. A maquinaria non existía. En todo caso, Serrano controla o 60% das accións de BioBud Niebla SL a través do seu bufete, que é quen figura como accionista. Nada máis constituirse BioBud Niebla SL, presentas unha convocatoria de axudas do Ministerio de Industria, a solicitude firma como representante da compañía Francisco Serrano. En novembro de 2016, Industria concédelle a BioBud Niebla SL un préstamo de 2.489.000 euros. Unha das normas da convocatoria limitaba o importe máximo do crédito ás empresas constituídas nese mesmo ano ao triplo dos fondos propios da empresa. É dicir, se BioBud Niebla non tivera falseado os datos do seu capital social, inventándose que aportaba unha maquinaria inexistente, obtivera un máximo ou tería un máximo de 21.000 euros, xa que os seus fondos propios reales ascendían a 7.000. E grazas a esa manipulación conseguiu 2.468.000 euros aos que non tiña dereito. En 2017, Serrano decide constituir unha nova compañía. En marzo, inicia as súas operacións Francisco Serrano Castro SLP, a sociedade limitada profesional que utilizará para a súa actividade como abogado, e o seu antigo bufete, Serrano Abogados de Familia SLP, transformou nunha sociedade limitada que se chama Proyectos e Inversiones Serralba SL. Este cambio prodúcese o 23 de maio de aquel ano, día que ademais lle vende, no que lle vende un 33% da compañía ao seu daquela socio Enrique Pellegrín. E desta, de xeito inmediato, planean montar outra fábrica de pellets en Extremadura. Así que constituyen o 21 de xuño de 2017 a compañía Pellex Energía SL con sede en Mérida e cun capital de 1 millón de euros. Os cartos ingresanos nunha oficina de Ibercaja Banco en Sevilla. Todas as accións están a nombre de proyectos e inversiones Serralba SL, cuyo administrador único en aquel momento Serrano. E o 4 de outubro, Francisco Serrano rompe cos seus ata daquelas socios, véndelle a Enrique Pellegrín o 66% das accións que controlaba en proyectos e inversión Serralba e dimite como administrador tanto da compañía como de BioBud Niebla SL. Por qué? A explicación ofrecida polo dirigente de Vox é a seguinte: que se dera conta de que a maquinaria de BioBud Niebla SL non existía e que os seus socios querían montar outro proxecto idéntico en Extremadura para pedir máis subvencións públicas. A realidade é que, segundo a súa propia confesión da inexistencia da maquinaria, derase conta un ano antes, e en canto ao proxecto extremeño foi el mesmo que no puxo en marcha. Así que, en definitiva, durante o tempo que Francisco Serrano foi administrador principal, accionista do grupo empresarial, realizou estas actuacións. Montou unha empresa declarando falsamente que se aportaba unha maquinaria valorada en 1,2 millóns de euros. Obtivo de Industria, gracias a ese capital falseado, unha axuda de 2.048.000 euros, ou de 2,48 millóns de euros, exactamente. Creou en Extremadura outra sociedade cunha aportación dineraria de 1 millón de euros, cuyo orixe se negan a desvelar Serrano e os seus compinches. E cando cortou cos seus socios, a fábrica de peldes en Niebla tiña que estar avanzada, posto que o 25 de maio do 18 remataba o prazo de execución do proxecto. Pero en Niebla non hai ningunha fábrica. Nin existía en maio de 2018, nin existe agora. Así que Industria pediu que lle devolvan os cartos, sin éxito, porque os 2.480.000 euros de diñeiro público desapareceron. Estes son os feitos. As preguntas para Serrano ou das Paguitas, dado que os feitos están basados íntegramente en dúas fontes, documentos oficiales do Rexistro Mercantil e declaracións do propio dirixente de Vox, non están sometidos á discusión. E plantexan unha serie de preguntas para o propio Serrano. Foi Serrano o das Paguitas ou algunha feminista supremacista que acudiu o 30 de marzo do 2016 a notaría sevillana de Álvaro Sánchez Fernández para constituir a empresa Biobot Niebla SL. Foi Serrano das Paguitas ou algún vividor memorialista quen declarou falsamente que aportaba para constituir esa empresa maquinaria que non tiña? Foi Serrano das Paguitas quen confesou en Twitter que esa maquinaria nunca existiu ou acaso hackeoulle a conta algún menor estranxeiro mañado? Foi Serrano das Paguitas ou algunha feminista radical quen presentou diante de Industria a solicitude para embolsarse 2.480.000 euros sabendo que a documentación presentada tiña datos falsos? Foi Serrano das Paguitas ou algún rojo peligroso quen desviou 1 millón de euros para montar outra compañía en Extremadura co obxectivo de apropiarse de máis diñeiro público? E por último, pero quizá a pregunta máis importante, donde están os nosos cartos? Que fixeches cos millóns, Serrano ou das Paguitas? Francisco Serrano, xuiz prevaricador, pertence a esa clase de suxeitos que se dedica a sinalar á xente honrada para que os imbéciles miren o seu dedo mentras ele e os seus compinches van roubando, presuntamente, eso sí, o diñeiro público de 2.480.000 euros, 2,48 millóns de euros. Francisco Serrano, eso xa quedou establecido, é Serrano das Paguitas, pero a gran incógnita que queda por despexar é si finalmente poderá redondear o seu nome artístico e pasar á pequena historia da infamia como Serrano o atracador de Paguitas. Eso traio que determinar a xustiza que xa está investigando este asunto. Así concluye Manuel Rico a súa columna de Barra Libre en Infolibre, Serrano o das Paguitas. E estos, xa saben, son os que logo van dando leccións por aí do que hai que facer e que non hai que facer. Sinalando, como di Manuel Rico, para que algúns miren o seu dedo e acaben crendo as súas patrañas. E o domingo hai eleccións. Aí vamos, aquí comenzamos esta outra mirada do venres, venres día 8, 8 de novembro. Pois facémolo eso con, sobre todo, con quizás un dos poucos motivos que nos poden alegrar o día, que é que hoxe é venres, vale, que detrás pois temos un fin de semana, aínda que seña fin de semana electoral. Saúdos a todos e a todas, saúdos e moitas grazas por estar aí, por sintonizar esta que é a súa casa, a súa radio. E saúdos tamén a Paris Ares, que como sempre ocupase dos controis técnicos e comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, 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 moi bo día.
Día 8 de novembro, venres, San Venres, como decimos aquí.
Sí, señor.
E ademais de San Venres, San Severo.
San Severo.
Sí, Severo.
Claro, o Saraiva que houbo, vento, frío, non me extraña.
San Severo,
o día, sí, o día está sendo severo, sí, onte tamén.
Bueno, non me digas a mí que collín unha molladura.
Que me dís?
Guapa, si collín un chuasco destes.
Que me dís?
Fino e deixoume fino.
Pero iso vou pa terra.
No, pa terra será, pero a mí.
No, home, que. Pero vamos a
min deixoume enchoupado.
Enchoupado, pero xo vou bueno, pa bueno. Terra, para ir, bueno, agro, todas esas cousas, esa farta de auga que,
sí,
que
sí,
precisábase logo. Home, iso está estupendo, unha ledicia.
Imos a lo 8 de novembro, a ver que pasou un día como hoxe.
Pois mira,
moitas cousas.
Sí. De entrada, hoxe podía ser, podía incluso declararse o día dos concellos.
Ah, sí, alo?
Sí, porque hoxe é o día mundial do urbanismo.
Ah.
Imagínate. Declarado así xa no 1949 polas Nacións Unidas. Xa, daquel entón, xa vislumbraba de este vai ser un día importante. Dicía que isto vai ser un tema de moita importancia. Porque, bueno, antes o urbanismo era así. Tampouco existía, non? Así plenamente, esa disciplina, urbanismo e tal. Eso foi un pouco creándose en tema da arquitectura, foi creándose así pouco cos anos, con ante unha necesidade de ordeamento e demais. Pero, xa digo, o Día Mundial do Urbanismo. Tamén hoxe o Día Mundial da Dislexia, e o Día Mundial tamén da Radioloxía. Algo moi moi importante, pois para iso, para detectar fracturas e doenzas e demais, e que foi ademais un pouco por casualidade, despois explico. Por exemplo, un día como hoxe No 1576, no marco da guerra dos 80 anos, porque antes as guerras eran guerras e duraban, vamos, como os coellos e as que le van pide las de Duracell, pois firmábase, Diego Moxe, no 1576, a pacificación de Gante, onde os estados xerais dos Países Baixos acordaban unha serie de medidas para a pacificación no marco da sublevación contra Felipe II, rei de España e señor de Flandes. Tamén un Diego Moxe, no 1793, en París, abríase o público o Museo do Louvre, nunha Francia, bueno, tanto convulsa. Tamén un Diego Moxe, no 1838, o músico polaco Frédéric Chopin e escritora francesa George Sand chegaban á illa de Mallorca, onde pois vivirían un romance. Tamén un Diego Moxe, no 1887, en Estados Unidos, o inventor xudeo-alemán Emil Berliner patentaba o gramófono. O gramófono, despois pasouse a ser o xiradiscos, o tocata, para os máis progres, en fin, que agora xa non hai ni gramófonos, nin tocatas, nin prácticamente sí, nin reproductores de CD.
Sí, sí. Bueno, prácticamente xa non hai ni música casi. Pero bueno,
música está na nube, está ahí, nos streamings e tal. Non vas a creer, un día tolo de min, gravei un disco e tal, vou se agasallar así, bueno, os locais aí que vou tal, me quedé deprimido, porque ninguén xa tiña reproductores, ni siquiera de CD.
Sí, sí, sí,
de verdade, leve unha depresión tremenda, dixen, nada, isto acaba así.
Sí,
pois
sí.
Nada, pobre Berliner, se supero que foi do seu invento, non daría creto. Mais, un Diego Moxe, no 1895, en Múnich, o físico Wilhelm Röntgen, mentres estaba a realizar experimentos con electricidade, descubriu algo curioso, algo, unha estela que iluminaba, pois, atravesaba a pelo, iluminaba os osos. Acababa de descubrir os rayos X.
Rayos X, sí,
de aí que hoxe é o Día Mundial da Radioloxía, Tamén un Diego Moxe, no 1933, en Estados Unidos, no marco do New Deal, o presidente Roosevelt creaba Administración de Obras Civís, unha organización que daría traballos temporais só durante ese inverno, até o 31 de marzo de 1934, a 4 millóns de desempregados. Alguén lle soa isto con ese plan ESM o de Zapateiro, o de Zapatero, lembraste?
Sí, sí.
E tal. Estaba todo inventado, amigo. Non hai nada novo baixo as estrelas. Bueno, pois isto xa o fixo pois, o presidente Delano Roosevelt no 33. Tamén un Diego Moxe, no 1960, en Estados Unidos, contra todo pronóstico, John F. Kennedy foi elexido presidente, porque ninguén apostaba moito por este home católico, ademais, tal. Non. Foi, digamos, se foi por unha marxe pequena, non vayas a pensar.
Non sei si se arrepentiría, bueno, mellor non lle deu tempo nin arrepentirse.
Penso que non. Tamén un Diego Moxe, no 1965, no Reino Unido, era abolida a pena de morte. Tamén un Diego Moxe, no 2009, aquí en España, isto lle vai a sorprender seguramente a moitas persoas, pois no 2009 aquí en España, por primeira vez, máis do 50% da electricidade producida xa era xerada polos parques eólicos. Daquela grande pregunta é se o parque eólico, enerxía eólica, pois é tan boa por medio ambiente, barata e demais, como é que pagamos a factura da luz máis cara de Europa?
Porque para calcular a factura da luz faise pola tecnoloxía máis cara, a do carbón, amigo. Faise polo coste da tecnoloxía máis cara. Entonces, claro, digamos que xuntan a todo e dicen a como sale máis caro o kilovatio? Pois na central, nas centrales de carbón ou nas,
entonces, te aplica bueno, por pois, onde sai
pois
máis caro.
O kilovatio se paga a este precio.
E non podían facer a conta ao revés, dicir onde se paga máis barato?
Sí que podían, pero para iso tiña que haber algún goberno valente que os obligara a facelo de outra
maneira. Claro. Entón, daquela pois, iso ten algo que ver cas portas xiratorias?
Bueno, pois non sei se que as portas xiratorias, pero con que acaben moitos ministros nas consellos de administración das eléctricas, seguramente.
Seguramente, non.
Pero, en fin, esa é outra historia.
Bueno, tamén, un Diego Moxe. En Diego Moxe naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, Vlad Tepes, o militar e aristócrata valaco, persoeiro da novela Drácula. Naceu un Diego Moxe no 1431, Vlad o Empalador. E, curiosamente, o que colleu a súa historia e transformou nunha novela, Drácula, Bram Stoker, o novelista irlandés, pois curiosamente naceu o mesmo día que Vlad, que Drácula, o mismo día, pero no 1847. Casualidades, aí está. Tamén, e un día como hoxe, nacía Margaret Mitchell, escritora estadounidense. Un día como hoxe no 1900, que foi, moitos dirán, quen é esta muller? Pois foi a que escribiu unha novela, a única que escribiu, que leva por título O que vento levouse, foise co vento, da famada película, que foi, bueno, todo un bestseller, cando publicou, tivo un éxito tremendo esta novela, foi levada ao cinema, e grazas a ela gañou o premio Pulitzer, Margaret Mitchell, que por certo, morreu aos 49 anos atropelada a muller por un condutor ebrio. Tamén un día como hoxe, pois naceu Alain Delon, ese galán francés de cinema, tan expresivo, así parece Buster Keaton, cara de pau, pero moi guapiño home. Tamén un día como hoxe nacía a actriz italiana Birna Lisi, que estaba chamada a ser a sustituta de Marilyn Monroe, galo en Hollywood, pero non cuaxou. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos a cantante, compositora e guitarrista estadounidense Bonnie Raitt e a cantante estadounidense Ricky Lee Jones. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros como o relixioso español o Cardeal Cisneros, que foi, bueno, un grande home de Estado naquela época. É unha época onde houve unha transición aí entre Xoana, que dicen que estaba tola, e Carlos I, unha transición, unha historia de España moi descoñecida, pero vital, e este home pois puxo moito de sí, non, para que a cousa fora a bo rumbo. Tamén un día como hoxe nos deixaba o pistoleiro e xogador Doc Holliday, persoeiro de múltiples películas do Webster. Tamén nos deixaba o compositor e organista francés de orixe belga César Franck, o trompetista estadounidense de jazz Lester Bowie e o grande compositor estadounidense de orixe grego Basil Poledouris. Polo tanto, xa ves que morea de cousas aconteceron
cousas
un día de hoxe.
Aconteceron un día como hoxe, señor, un 8 de novembro.
Un 8 de novembro. Así como onte che contaba que era un día así, tanto anodino, hoxe non, Hoxe aconteceron cousas e, bueno, máis día mundial do urbanismo, da dislexia, da radioloxía, en fin.
Vale.
Pues claro, nada. Porque mañán é sábado, en fin de semana, dixeron, antes de tal xa privimos. Toma, días mundiais aí a saco para cubrir.
Sí, sí, mira, pues nada, teño boas novas para as próximas horas no tempo,
Que me dis? Sí. Seguro?
Bah, sí, hombre.
Que vai chover, non me digas máis.
No.
Non?
Bueno, ao mellor sí.
Ao mellor sí, medo me estás dando.
Imos con el, anda, imos
con tempo. Con el, veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Dimeteo Galicia, e cara, non se conforma que non quere, Dimeteo Galicia, que os chubascos de pola mañá irán remitindo a medida que vayamos avanzando no día, irán remitindo e facéndose máis esporádicos, vale? E ademais que as temperaturas sufriron hoxe un lixeiro descenso ás mínimas, pero as máximas van en lixeiro ascenso, e que o vento do noroeste soprará en xeral moderado con intervalos fortes na costa pola mañá. Fin de semana, bueno, para o fin de semana non teño moi boas novas tampouco, non? Creo que a xornada electoral non vai a ser así unha... Si a preocupación é que a xente se vai para a playa, que non se preocupen, que a xente vai ir a votar toda, porque non vai... A praia non van. Mañá estaremos baixo os efectos dunha borrasca situada sobre Inglaterra, que trae un sistema frontal asociado que chegará nas primeiras horas do sábado. Durante a mañá teremos ceos cubertos con chuvias. Pola tarde abriránse algúns claros e quedaremos xa nunha situación de chubascos. Estes chubascos poden ser de neve ao final do día, pero xa en cotas altas, alrededor de 1200 metros. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso. O vento do sudoeste pola mañá rolará ao noroeste tras o paso da fronte. E o domingo chegarnos unha nova fronte, polo que será unha xornada de precipitacións. Durante a mañá, os ceos parcialmente cubertos con chuvias intermitentes. A partir do mediodía xa non estarán parcialmente cubertos, estarán moi cubertos, e as chuvias xa serán persistentes, así que vayan a botar pola mañá, porque pola tarde van a caer chuzos de punta. Chuvias persistentes con temperaturas mínimas sen cambios, máximas que sufren un moderado descenso. Chuvia e frío. E o vento do noroeste, vento tamén forte no litoral norte, chuvia, frío e vento.
Para que no nos falte de nada. Que no.
Comezaremos la semana que ven o luns con outra.
Con máis chuvia, non me digas.
Unha fronte cálida que chega durante a mañá, que vai deixar ceos cubertos e orballos.
Frente cálida debía ser bon tempo, non?
Sí, bueno.
Aquí non.
Tes cubertos e orballos, máis probables no, xa ves, non serán chuvias así, entonces van ser orballos.
Ah, que ben, exacto. Que ben, xa me quedo máis feliz.
Probables dura, no norte e no oeste. Pola tarde do luns abriránse claros, quedarán algúns chubascos illados e ocasionais no tercio norte. E as temperaturas en lixeiro ascenso, o vento do norte, de compoñente norte, máis intenso no litoral norte. E ata aí podo ler, vou non deixar aí porque xa non quero tampouco seguir.
Exactamente, non se trata tampouco de afundir a ninguén,
exacto,
non? Aí na miseria.
Logo falaremos semana que vem de como veñen as cousas.
Bueno, como veñen, nada, está o guión vai ser o mesmo, bueno. Sexa que non se fajan tampouco moitas ilusións.
Imos rapidamente con un repaso aos titulares da prensa coruñesa, queres?
Sí, veña, vai.
Tampouco é que teña grandes alegrías a prensa.
Tampouco,
pero bueno,
non, pero bueno, no. Bueno, pois imos a lo.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. Destaca agora mesmo La Voz de Galicia que o 75% dos antidisturbios de toda España están desplazados en Cataluña. Son casi a metade de axentes dos enviados no referendo ilegal do 1 de outubro de 2017%. Por certo, referendo ilegal de La Voz no debate electoral escoitábamos a Pedro Sánchez decir que declararía ilegales os referéndums. Logo, si os vai declarar ilegales, ou outra vez era legal ou ilegal. En que quedamos? O sinalamento, destaca La Voz, por parte dos independentistas, obriga a usar interventores foráneos. Tamén destaca La Voz que o piso turístico perfecto estaba en Santiago, xunto ao Obradoiro, logrou o certificado de excelencia de Trade Advisor, unha puntuación de 9,9 no Booking. Bueno, xa sabredes vos o que todo eso. Eu non estou moi posto nestas plataformas.
A mí non sí. Me mires,
Bueno.
Eu deste do Airbnb, Booking, non sei que...
Airbnb, Booking, outro, Right Advisor, o Booking, en fin.
Sei, eu nos meus tempos iba a pensión, ao hostal e
bueno, pois eso.
Como
bueno,
moito motel, que era cousa así máis moderna, eso. E non me digas máis.
Bueno, un buque non, pero un buque sí, unha cadena de erros acabou coa fragata Elge no fondo do mar. Destaca tamén La Voz de Galicia, a fragata, esa fragata que se vendeu, o que se fixo en que se construiu en Ferrol, que se lle vendeu a Armada Noruega.
Ah.
Que bueno, pois aparecer unha cadena de erros aí no intento de salvamento de un petroleiro, pois acabou coa fragata no fondo do mar, fragata que non vai a ser reflotada porque a Armada dixo que non lle merecía a pena, a Armada Noruega, que ademais ali teñen pasta, non?
Non hai problema.
O Poder Judicial sobre de Lara, conducta infractora, descontrol e falta de supervisión. Finalmente, a xuiza de Lara será apartada ou foi apartada dos casos, non poderá exercer en Lugo. Perdeu a praza. Pais de nenos intoxicados, que pasara dúas veces non é normal, sinala tamén La Voz no outro titular. O debate das mulleres, un corpo a corpo máis intenso que o dos candidatos, titula tamén La Voz. Di este diario que a mobilización de Vox e de Unidas Podemos sacude o final da campaña, que Iglesias di que Sánchez buscará unha coalición blanda co PP con Cataluña como excusa, e PP e Ciudadanos súmanse a Vox e piden en Madrid ilegalizar os partidos separatistas. Son todos moi constitucionalistas, pero o Tribunal Constitucional dixo máis dunha ocasión que non había que ilegalizar os partidos separatistas, que se podía defender calquer idea, o que non se podía levar a cabo accións delictivas ou violentas, pero sí se podría ser separatista ou que se queira. Destaca tamén La Voz que acoitelan a unha muller en Vigo e trata de escapar despois na súa moto, feitos que ocurriron a primeira hora na rúa Vázquez Varela, que un garda civil salva a vida a un recén nado que se asfixiaba en Cangas, que o camiño portugués vai como un tiro e move xa a metade dos peregrinos que é o francés, e que o autor do crime da Ponte Caldelas, 18 anos e medio de cárcel e dúas décadas alonxado da viúva do home ao que matou, que mandan a prisión a unha prostituta de lujo por acoitelar tres veces a un cliente, que o home que casi morre atragantado en Vilaboa di que só recorda agobio e incapacidade de caer ao chan presente e non ver nada. Tamén que as 17 propiedades requisadas aos narcos de Galicia para ser subastadas xa teñen un novo dono, e que un Porsche por 25.000 euros era o gancho para roubar a dous andaluces en Monforte. De la voz ímonos a la opinión, miramos aos titulares de portada, ou algúns dos titulares da portada digital deste diario, Paris.
Pois agora mesmo, o máis importante, o primeiro titular do xornal Opinión, e con foto, é que o marrón instálase en Santa Cruz. Refírese, bueno, esas obras na urbanización de Xaz, choveu a mares e, bueno, claro, sempre arrastra...
O arrastre de terra, claro. De terra, sí. Por tanto, donde non hai obras... En outros puntos do litoral tamén o mar está marrón, ¿eh?
Tamén, non?
Sí, o sea, porque a auga que caeu, caeu claro, tamén por todas partes por e arrastra a terra.
Aquí máis, claro, normal. Pois ese é o primeiro titular, xa digo, con tres fotos. Despois, que frío e chuvia en Galicia para reflexionar e votar. Que o videoxogo galego é para valentes. Tamén titula este xornal o prezo da teleasistenza. Que a Xunta dá por solventado o problema nos comedores e os pais exixen máis información. Que Amancio Ortega sopesa trasladar a Fundación e Pontegadea aos cantóns, que milleiros de propietarios abocados a pagar por plusvalías ficticias pese a sentenzas. Tamén as apostas un problema político, outro titular, que a Garda Civil atribúe a albaneses unha trintena de roubos en toda Galicia, que a previsión de tráfico de trens a Langosteira cae a metade coa clausura de Meirama, que a Xunta subvencionará case 13.000 prazas para facer turismo interior en Galicia, que Vilasantar apoia a natalidade co reparto de axudas de 500 euros por nacemento, que o Banco Santander clausura este venres outras 200 oficinas, 20 en Galicia polo ERE, tamén que falece aos 80 anos a científica Margarita Salas, que David Hassel e Enrique Orts, novos honoris causa da Universidade da Coruña, e Sowat, emblema da industria 4.0, voto peche e deixa na rúa a 66 traballadores. Tamén titula a opinión que a Coruña participa nunha feira turística en Londres, concentración hoxe en Bergondo por un traballador despedido tras enfermar, que un xoven morre afogado despois de que un médico do 112 colgáralle o teléfono, que goberno partido máis votado non sería extrapolable a outras convocatorias, isto o di Pilar Cancela, candidata do PSOE ao Congreso. Tamén titula a opinión, Rosalía presenta a súa nova canción a Palé, e bueno, poñen así unha foto dun vídeo, a verdade que parece Nosferatu en muller, unha cousa pero ben fea, que debo de cadrarlles así. Tamén titula a opinión que último debate tampouco aclara dúbidas sobre pactos, que Sánchez estudará impugnar ante o Tribunal Constitucional a proposta de ilegalizar partidos, a verdade que a onde estamos a chegar. Tamén que comparador de programas electorais para o 10N, bueno, é algo que agora se ten moito, ¿no? Comparador de programas, comparador de enquisas, bueno. E por último xa, titula a opinión, radiografía do voto, así votan os españois. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos rapidamente cos titulares del Ideal Gallego, porque temos que ir tamén ao Museo dos Oleiros, na segunda parte, así que imos, porque, bueno, temos que ir ao Museo dos Oleiros porque queremos saber algo máis, un pouco máis sobre os obradoiros do San Martiño, que empezan mañá aí no Museo dos Oleiros. En el Ideal Gallego destácase que o Concello da Coruña non modificará o PEPRI a pesar da falta de rehabilitacións. Tamén destaca este diario que o Poder Judicial notifica a suspensión e a perda de destino a Pilar de Lara, e tamén destaca que a Xunta financiará con 2 millóns de euros 6 talleres de emprego na comarca. Que Feijóo é revelador que a presidenta do Adif evite dar prazos sobre o AVE, que as mulleres galegas traballan gratis dende onte ata final de ano debido á brecha salarial, que Calviño di que o PIB, o Producto Interior Bruto, crecerá ao menos o 2% despois da revisión de Bruxelas, que un CDR afirma que Torra iba a declarar a independencia dentro do Parlamento, que Cristian di que penso que teño un posto no 11. De, ademais, este diario destaca que Arteixo concedeu no que vai de ano máis de 70 licencias para iniciar novos negocios e que a Facenda amplía ata 2038 o prazo para que Miño abone os 13 millóns. Bueno, como parece que non hai... Oxe, temos comunicación ca policía local ou non temos pares?
Non, oxe non.
Non conseguiste falar.
Nada, nada. Chamei incluso varios teléfonos, pero non... Nada.
Non houve sorte. Non, bueno, pois pues pechamos logo esta primeira parte e xa lles digo, na segunda parte, estén atentos e lles interesa saber que é o que se vai a cocer, nunca mellor dito, aí no Museo dos Oleiros, porque empeza mañá un obradoiro que se chama o Obradoiro do San Martiño e, bueno, pois vai nos contar Ana Justo, a responsable do Museo dos Oleiros, vai nos contar de que vai todo eso e si queda aínda algunha praza libre.